Nómina viva. Amaron o misterio das noites demoradas, os silencios que gardan fondo mar no seu fondo e as mulleres que había detrás dunha tristeza. Aquel nas caravanas que nunca se detiñan bebe todas as paisaxes que non son deste mundo. Aquel que visitaba un mar de asilas baixas e contaba os cometas perdidos para sempre dende o día dos cismas. O da saga dos campos con silos de solduro e penedos azuis, pintados polos dedos furiosos das tormentas, cando os nenos turbados e as tecelans de fábula pechábanse nos fornos. Aquel da voz sobriza, o que daba respostas preguntando, aquel que nos cafés infamel lía textos de floración o da arca secreta, o que sempre levaba alma de fora, un alma de selva respirando un ruido de esperanza, aquel fronte aos sinais que nunca se comprenden, aquel que se ausentaba das longas galerías e ano despois voltaba cun século aprendido, cun continente de sabiduría, un caudal de raros privilexios, e era doce, e era lento como unha transhumancia dos días que concentran os astros máis pesados. E aquel outro ao principio das chairas, dun sur de pleitesías, dedicado, entendido en cortizas cunha flor na lapela, roupaxe non coidado nas públicas subastas dos outonos. E aquel que viña con rimbo na boca, e o seu especieiro, o seu felino luz, e a soñada sustancia do prazer. E aquel discriminado nos dominios do pazo, vencido cun cansazo de planeta, con tanta soedade cabrazada, o sempre conmovido. E os que creen nos dereitos, os homes, e as mulleres que os terán algún día porque soñan, porque en ningún lugar razoan, está escrita tanta prohibición, o mandato de ferro, os títulos oscuros, o canto de negar. Os profetas, coa súa constelación desorientada, o pé dos zócolos da cidade, arisca e pervertida e exhumada cada alba. Os grandes contempladores do mar, desmesurado como un holocausto, como unha eternidade. Os que teñen no principio un hospicio, un fumazo que cega, noite baixa de grilos e felpa fusilada, os que gardan no fondo dunha caixa de óxido, aceite raros, estampas desveladas, unhas follas de égloga. Gustaban do pan trigo, do mel lento, das tardes, do ruido dos ríos criadores, abrían libros de convicción valedores, algo perpetuo no día a día. Soñaron a paz que acende a flor da convivencia, o carbón do delirio, e amaron para deixar de ser anónimos e oscuros e pobres definitivamente. Os sentados ás portas, os pintores de cisnes ou de crucificados, oleosos de océano, cando esplendor, líricos das derrotas e supremos, transparentes de patrimonio, voceiros quizáis don imposible, eles aínda posibles nesta hora durísima do mundo.